Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyar Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 14-15 ýulda goňşy Özbegistana 2-nji döwlet saparyna maýlaşýar. Bu barada 2-nji bolup Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň metbuat gurulugy çarşamba günü habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Türkmen prezidentiniň nowatdaky daşary ýurt sapary 13-nji ýulda geçirilen hökümet mejlisinde ara alınıp maslahatlaşyldy. Saparyň çäklerine siýasy, sowda, ykdysady we medeni insanperwerlik ugurlaryny iki taraplaryň bähwetli türkmen özbek hukumatdaşlygyna degişli meseleleriň bir näçesi ara alınıp maslahatlaşlar. Şeýle hem taraplar halkara we sebäp siýasaty meseleleri boýunça pikir alyşarlar diýip tadaha ýazýar. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişinden soň ilki Russiýa, Iran, Irana resmi saparlar amala aşyrdy. Ol ilkinji döwlet saparyny Özbegistan edýär. Azatlyk radiosu Türkmen prezidentiniň Özbegistan saparynyň mümkin bolan ugurlary gün tertibi barada da Europa Azatlyk radiosynyň özbek gurulunyň baş redaktory Pahlavon Turgunov bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.
Türkmenistan prezidentiniň Özbegistanyň daýlap taýyrlaýan bir
kuni Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana amala aşyrýan döwlet tapary bir gün öňünden düýn iglan edildi. Adatça döwlet taparlary bilsiňiz ýaly, ençin wagt öňünden meýilleşdirilýär. Taparyň gün tertibi barada özbek tarapy giňişleýin maglumat bermedi.
Deyip Turgunov aýtdy. Türkmen mediýasy hem meýilleşdirilen saparyň gün tertibi barada giňişleýin maglumat bermedi.
Bu ýerde nazarymda taşyrysyny özüden hem görä geopolitik fon
kyzygy. Bu ýerde meniň pikirimçe saparyň özünden hem mälim bolsa ýaly, geosiýasy jaýt gyzykly bolup durýar. Bilsiňiz ýaly Berdimuhammedow Putiniň Aşgabatda eden saparynyň ideýany Özbegistana barýar. Belki onuň Putin bilen geçirilen gepleşikler barada prezident Mirziýoýew habarly etmegine garaşmak mümkin. Saparyň gün tertibinde hususan da ykdysady meselelerin bardygyny çaklaýar.
Deyip Özbek jurnalist aýtdy. Ýarym resmi Orient neşrine görä 2021-nji ýylda iki ýurdun arasyna sowda dolanşygy 902 million dollara barabar boldy. Galibiýetde Türkmen neşrediň 2022-nji ýylyň dowamyna Özbegistana türkmen maýy goýumlarynyň gatnaşygy bilen 16 kärhananyň açylanyny, Özbegistana türkmen maýysynyň gatnaşmagyny jemi 174 kärhananyň hereket edýändigini habar berdi. Neşir Berdimuhammedowyň saparynyň dowamyna türkmen özbek birlikde kärhanalaryny açmak barada ýalaşmagyň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Özbek jurnalisti hususan Ukrainadaky uruş sebäpli häzirki wagtda dünýäde eksport ugurlarynyň üýtgeýändigini gurrun berip Özbegistanyň uruşdan ozalan mençeme wagt bäri öz eksport ugurlaryna alternatiwa gözleýändigini gurrun berdi.
Kaspiy koridoru muhumroq ahamiýet kasb etmekden başlaýan Özbekistan özünün mahsulatlarını xorijga eksport kılışını alternatif...
Kaspi koridori mühüm ähmiýete ýa bolup başlady. Özbekistan Ukrainadaky urşdan ozal hem ençime wagt bäri. Öz önümlerini daşary ýurtlara eksport etmeň alternatif ugurlaryny gözleýärdi. Türkmenistanyň hem gatnaşýan Transovan koridorynyň Özbekistanyň önümlerinin hindi, Pakistan portlaryna çykarylan geçilgi bolmagyna garaşylýar. Özbekistan Kaspi portlarından peýdalanmak barada söýlüň başlarında Kazakstan bilen ilalaşdy.
Deyip jurnalist aýtdy, we özbek tarapynyň hazar geçirgesi babatda Türkmenistan bilen ulalaşmagynyň ahmaldygyny sözüne goşdy. Jurnalisti görä bu gatnaşyklardan daşary Özbegistan Türkmenistanyň mewsümlüğün elektrik energiýasyny satyn alýar we türkmen gazy üçin tranzit döwlet hasaplanýar. Galibiýetde Özbegistanyň türkmen serhedini golaýy sebitde işe girdin bir senagat tehasynyň kynçylary we bilermenleri görä bölüklüğün türkmen gazy bilen üpçün edilmegine garaşylýar. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisi bolan Hitaýy berýän gazy Özbegistanyň üstünden geçýär. Pahlavon Turgunow görä türkmen prezidentiniň Özbegistana maýlaşýan saparynyň dowamyny Owganystanyň hem ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýar.
Türkmenistan bilesiz, Awganystan bilen eň uzun çegeralardan biri ege dowlat statusy we
Türkmenistan bilsiňiz ýaly Owganystan bilen arada iň uzun serhetleriň birine ýa bolan döwlet hukmunda Taliban bilen oňat gatnaşyklary, diýip bolan oňat gatnaşyklary ýa bolan döwlet hukmunda Özbegistan üçin bu fer rolyny hem ýerine ýetirip bilýär. Bu wagtda Türkmenistan we Özbegistan ýakyn ýaran döwletler diýmek bolýar.
Deyip jurnalist aýtdy, ykdysady gatnaşyklardan tapawutlulukda iki ýurdun arasyna siýasy gatnaşyklaryň derejesi jurnalisti görä onçokly ýokary däl. Her näçe iki ýurdun döwlet ýolbaşlarynyň öýdara gatnaşyklary görnüşinden oňa ýaly bolup görünse-de umumyň alanyna döwlet ara siýasy gatnaşyklaryň derejesi ýokary däl.
Bilesiz, Markezi Osiýada
Elsimidi Ali Merkezaze daki ahli devletlerin özara atnasıkları, yurtların devlet bastıtanlarının arasındaki sahtı katnasıkları bağlı olup duruyar hataplanyar. Karimov devrinde Türkmen özve katnasıkları, Karimov Niyazov katnasıklarına bağlı olup duruyardı. Biraz son Berdi Muhammedov bilen katnasıklara bağlı oldu. Belli bir derecede kuvlandı. İki devletin arasındaki katnasıklar hazır hem atalı oğul Berdi Muhammedov bilen Mirziyoyev'in arasındaki katnasıklara bağlı olup duruyar.
Şahsiyatlı ortasındaki münasebetler.
Deyip jurnalist aytti. Özbekistan'ın prezident Şavkat Mirziyoyev prezident vazifesine girişenden son ilkinci daşarı yurt safarını Türkmenistan'a malaşırdı. Özbek lideri 29. yılını ve 16. mayda Türkmenistan'ın halk mesafatının başlığı önkü prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov ile telefonla görüştü. Serdar Berdi Muhammedov yanvar ayında vice premier hükmünü Özbekistan'a safar edip Şavkat Mirziyoyev ile duşuştu. Şeyle de Özbek lideri 2021 yılın aprelini Aşkabad'a safar edip Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un atası Melik kulu Berdi Muhammedov'un yaz sadakasına kat
Lekin Markaziy Osiyoda O'zbekiston bilan
Yo'ni Turkmeniston Markaziy Osiyodagi beylik davlatlari bilan dengizlarlanda O'zbekiston bilan eng pet qatnashlari bo'lgan davlat hisoblanadi. Turkmenistan'da Petipli Sultan'da Azad Radyosu'nun Azad Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azad Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosu öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurban. Orsiýetiň Ukrainanyň günne gorunaky we gün ortasyndaky owa şäherleri topa tutmagyny dowam etdirmek bilen Ukrain güýçleri Tewitde başlanan garşylykly hüjümlerini güýçlendirip ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Rus harby adalarynyň adynyň 3 sanyna zar urdy. Şu aralykda Rus we Ukrain harbylarynyň Istanbullu Russiýa tarapyndan peteklenen Gara deňiz portlaryny gaýtadan açmak we arasy kesilen däne eksportyny dikeldip millionlarça adamy awanan aşlyk köpüni adaltmak maksady bilen geçirilýän gepleşikleriň çägini diplomatik frontda belli bir ilerlemäniň gadanlanmagy habar berildi. Ukrainanyň günorta operativ serkerdeligi 14-nji ýylda öz güýçlerini Şükepte gün ortada Rus gödökçülüğünü galiyan Kersen sevtinine yerleşen Novo Kahovka eden ikinci hücümünü iki tane karu varlığını koduna ve bir goranç meydançasına zarvur onuna etti. Bu zarvalar esasında 13 tane Rus karvasının öldürülüğünü kaydılıyan. Ukrayna bu zarvaları urmadından ön. İki gün odal öz güçlerinin Novo Kahovka'daki Rus ok yarak ambarına hücum edip 52 tane Rus eskerini öldürülüğünü etti. Şehrin Moskva tarafından bellenen hakimiyetleri bu hücumda adından 7 adamın, dine parahat yaşayıcıların ölünlüğünü aittiler. Ukrayna'nın gün ortadaki hücumları Kiyon 50'den giderilen yerleri izin almak için Rus koşullarının bağrısını günlü oradaki Donetsk ve Luhansk sevitlerinden duruyan Donbas'ı ele geçirmeye gönüktüren vaktinde ulu hücumu tayyarlanyanlığını ve bu sevitte yüzler çömün esker toplayanlığını ıgran etmenin iyi yanına kavat geldi. Sövüş meydanındaki yağdayları vardı, Rusyan tarafların aydiyan, öne sürüyen vaatlarını kim işe kararsız yağdayda tasdiklemek başartmayar. Ukrayna'nın Donetsk Sevit Harba Administrasiyasının başlığı Pavlo Kirlenko, Donetsk Sevit'ine atılan topoklar neticesinde parahat ilattan 3 adamın ölenliğini, 5 adamın yaralananlığını, Çadov Yarşehirçesinde olsa 2 adamın ölenliğini aitti. Takminan 12,000 ilatı olan Çazov yarda Rus güçlerinin 9. yurlu bir yaşayış sahine uğran raketa darbasında 48 adam vefat oldu. Ukrayna resmileri bu darbani Rus cinayet deyip adlanırdılar. Kirlenko Rus güçlerinin Slavyansk'taki granit zavoduna da zarvuranlığına etti. Bir yerde yaralanan adam bulmadı. Yönü veyrançılık ulu oldu deyip ol telegramda bombolanan zavodun videolarını paylaşanına etti. Britan Korunmak Ministerliği 13. yurlu geçirdi. Günlük metruvat yonağına Rus koşullarının Siversk ve Dalina şehirlerine yakın gelenliğini, Slavyansk ve Kramatorsk şehir etraplarının olsa Harva Pirasiyanın her kitaplarının esası maksatları olup duruyanlığına aitti. Ukrayna koşullarının baş ştabı 14. yıllı Harkov'un olayındaki Kurulka şehirini basıp almağa finansan Rus güçlerinin iyile çekilmeğe mezur edilenliğine aitti. Yönü muna varamazdan Ukrayna harvuları Rus koşullarının Ukrayna'nın gün ortasındaki Демьянко овасына тарап еден хүзімдөріні бөліклөйін үстінлік қазананнығын айттылар. Миколаевың шәхір хәкімі Александр Сенкевич телеграмды 476 мүн илатли күн орта шәхірі ұрлан зарвадан сон, халат істілерің өе адаттан насәрі яғдай құрлығының ишкәрлерінің өйранчылық нөкотларына ишлиянның айтты. Bu şehir Orsiyet'in basıp alan Kherson portundan 60 kilometr demirgazık Günvatar'da yerleşiyor. Video suutnamalarına ve Ukrayna şehirlerindeki gözü dürtülüp duran veyrançılıklara karamazdan Orsiyet Bilkas'tan parahat ilatı hücum edenliğini inkar ediyor. Şu aralıkta Orsiyet ile Ukrayna'nın arasında varayan parahatçılık gepleşiklerinin nevelli ve mühreteçenli toktadılan vaktinde iki yurdun harbi vekilleri İstanbul'la duruşup herki vakti Orsiyet'in gözü uçuluğuna kalayan Ukrayna portlarında buğday ve karlı yüklerini iyi vermeyi kayıtadan yoru koymak varada gepleşik geçirdi. İstanbul'daki doğuşluğa katnaşanların aitmaklarına göre Türkiye ve Birleşen Milletler Roması tarafından ağrıçılık edilen gepleşiklerde bu maslahatı devam ettirmek. İndiki heptehim doğuşma için yeterlik ilerleme, öne gidişlik kazanırdı. Türkiye'nin korunmak ministeri Hulusi Akar bu gepleşiklerden sonra çap eden beyanatında iki tarafın Karadeniz'deki geçiş uğurlarının korkusuzluğunu üpçün etmek için gurrun edilen portları ve su yollarını bilelikte gözükçülük etmek var da alalaşığı gelinliklerine aitti. Türkiye'de gelen hepte olacak duğuşluklardan son ehli ciyik meciyiklikler yine bir gedek gözden geçirirler ve eden işlerimi de kol çekirler deyip Türk ministeri Akar sözünün üstünü yetirdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariyev. Hawarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtobanynyň Lewap welaýatyndaky bölüginiň gurulmasynyň ýygzamlaşmagy netijesinde bu işleri çekilen ýerli hünärmenler zähmet çertlerinden hem juda ýaramazlaşandygyny aýdýarlar. Habarçılarımız 2019 yılda kuruluşu başlanan ve Türkmen gaznasından 2 milyard 300 milyon dolar göy verilen bu avtobanının kuruluşunun suunlar giyici gündiz devam ettirilendiğini belli yerler.
Resmi kağı düzünü iş saati 8 saat deyilip görküzülse de adatı işgaller günü 12 saat işlemeli. Bunun yürüyütü hasabı yürüdülüyer. Kanunu gödününü tutulundan hatta talep edilenin artık vakti işesek hiç ili koşmaçı tölü vermeyerler.
Deyip adlandırılmasızlığını soran hünermenlerin biri aitti. Türkmenistan'ın Zähmet Kodeksinde iş vaqtının qadyly dowamlylygynyň hepdede 40 sagatdan ýokary geçmeli däldigi aýdylýar. Emma söhbetdeşlerimiz hepdede 70 sagatdan hem artyk işledilýändiklerini aýdýarlar. Olaryň maglumatyna görä günde 12 sagat işleýän asfalt tekizleýäne aýda 2200 manat, ýük ulag sürüjüsine 3100 manat, ýol urunda sazy kasalotlary arasalaýana 1800 manat kesitli hak tölenýär.
Hatta bayramçılıklarda hem işlenimi için koşmaça tölü vermeyerler. Bu arada karşı şikayetini eşittirmek anırda dursun. Tavsırların işi yetiştirip bilmesen hem desini işten çıkarıyorlar. Yolbaşılar bu şartlara razı olmasan çar tarafın açıktığı yerler ve doğamlı bolun işlen çaltırak dinleyip azgırlıyorlar.
Deyip söhbetleşimiz 14. İyul'da belledi. Ol anamal ısı huvanın arasında kuruluş kivitlerinde imitlenir, demdinç alaryalı tuğuducili yürüti yerlerin hem yokluğuna ünsü çekti. Yukarıda aydılanlar vardı, uzinliği 600 kilometr bolmalı avtobanın kuruluşunu alıp bariyan Türkmen avtoban yapık görünüşlü paydarlar cimmetinden komentariya alıp bolmadı. Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş tadını korumak ministerliği hem bu kerhananın işgarlarının hukuklarının depelinyandığı vardakı maglumatlar boyunca soruqlara cevap vermekten yüzü vurdu. Gepin gerdisine bellesek yolun kuruluşunu alt bariyan odolken tanılmayan Türkmen Avtoban kerhanasının eyyesinin prezidentin ayal doğunu Durdu Navat Recepova'nın adamsı Annanadır Recepov'dığı vardı maglumatlar peyda bulupdu. Qarasız Türkmen Yüz Nesiri, Recepov'ın hem yurt içinde hem de dasında hatava alınan entime firmanı özünde biriktiriyen biznes toplumuna yol vasılıq ediyendiği varada xabar veripti. Yokori tizlikli yolun kuruluşu 2019 yılda vasılap, onu 2023 yılda tamamlamak gözügünde tutulupti. yolun qurulusuna Asgabat Tejen, Tejen Mari we Mari Türkmenabat bölükleri hökümünde 3 tapqırda planlaşdırıldı. Dövlet metrobotu täze magistralın Asgabat Tejen bölügünün geçen oktyabrda ulunulmağa berilendigini habar berdi. Yönedis lapqa meýilnamada yolun Asgabat Tejen bölügüne 2020-nji ýylyň dekabrynda diýilmek gözüňde tutulupdy. Munun bilen yolun birinji tapqyry meýilnamadan 10 ay geç tamamlandy. Plana göre yolun Tejen Mari bölügi 2020-nji ýylyň dekabrynda, Mari Türkmenabat bölügi hem 2023-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmaly. Täze awtoban Türkmenabatdan aňry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýoly bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňry Özbekistan bilen terkette ýerleşen Farap Gümrük kanasyna barýan ýoly biriktirilýär. Munyň bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogur terhedini Aşgabat bilen biriktirer. Resmi metbuat Türkmenistan'da garaslylygyň başga ýyllarından bäri ýol gurulusyna uly üns berilýändigini ýygyrly habar berýär. Emma ýaşajylar şäher ara, itra bara, owa ýollarynyň köprüleriniň indi 30 ýyla goly wagt bäri düýpli ýdigi mätäsdigini, ýollarda we köprülerde hilakçylykly hadiseleriň az bolmaýandygyny aýdarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda sizi bilen men Sehra. Balkan belaýatynyň ýangyç goýan beketlerinde ýangyç gyçylygy emele geldi. Soňky bir hepde bäri Tebitiň ýangyç beketlerinde benzin we dizel çäkli möçürde satylýar. Munyň bilen baglykda şuňlar ýolun gyralarynda eli baklaşkaly durup ýangyç soraýan sürüjiler köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Tebitden maglumat berdiler.
Türkmen başy hazır Balkanawa şäherleriniň we Bereket, Serdar, Maqtumuly traplarynyň ýanyç beketlerinde günün 2-nji ýarymyna ýetmänkä uly nowatlar emele gelýär. Hazır şäherinde benzin sagatly satyw çykarylýar. Gyçylyk Bereket, Serdar, Maqtumuly traplarynda hasda ýiti duýulýar. Awto ulagyndaky ýangyjyň utorandygy sebäpli ýolun arasynda benzin dilap duran sürüjiler köpelýär.
Dip atlandyrylmasadlygyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 13-nji iýulda Türkmenbaşy Aşgabat avtomagistralyň ugrundaky Serdar Zau Bam aralygynaky ýanyç bekedinde ýanyjyň hiç bir görnüşi satylmady. Ýanyja Bay Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun Günwatar welaýatynda dören ýanyç gyçylygy we onuň sebäpleri barada ilata açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Bu gyçylygyň haçana çenli dowam etjekdigi barada hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne ýanyç goýan beketleriň bir näçe işgärinin anonimlik şertinde habarçymyzda aýtmagyna görä Gıçılığın sebebi Türkmenbaşy'nın nebiti kaytadan işleyen zavodlar toplumunda abatlayış işlerinin geçirilip başlanmağı ve onda önümçülüğün doğulu ya belli bir möçürde çeklendirilme ulen bağlanışıklı. Adatlık baydılanlar barada ağzalyan toplumdan komentariya alıp bilmedi. Toplumda abatlayış işlerinin geçirilendiği ya da sebebi yanıç gıçılığının emele gelendiği barada onun resmi web saytında hem hiç saat aydılmayarı. Yönü şu ayın başında Prezident Serdar Berdi Muhammedov Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zavodlar toplumynyň enjamlary we ähtiýaçlyk şeýleri satyn almagy hakynda karara gol çekdi. Resmi habara görä 1-nji iýulda gol goýulan karara laýyklykda değişlik kampaniýalar bilen zerur enjamlary we ähtiýaçlyk şeýlerini satyn almak barada şertnamalary baglaşmak gözüňinde tutulýar. Munyň özü Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zavodlar toplumynyň hemde Seýdiýiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň bökdünsiz işlemegine mümkinçilik berer deyilip habarda bellenildi. Adatlyk häzirki gyçylygyň gurulyny edilýän karar bilen baglanyşyklygymy ýa däldigini anyklap bilmedi. Ýöne bu gyçylyk Sebitiň etraplarynyň we şäherleriniň arasynda kire edýän hususy taksilerin adalmagyna we olaryň bahasynyň ýüz göterimi gymmatlamagyna getirdi. Türkmenbaşy Balkanabat aralygyna 50 manat kire alan taksiler indi 100 manat alýarlar diýip ýaşaýjy 14-nji iýulda aýtdy. Ýanyç ýetmezçiligi döwlet teçiliginäki jemgyýetçilik awtobuslarynyň hem gatnaw tertibini çäklendirmegine getirdi. Geçen hepde Balkanabat Çeleken aralygynaky awtobus gatnawy togtadyldy.
Balkanawatly döwlet awtobuslary hem gündelik gatnawlaryň sanyny ýete azaltdy. Mysal üçin günüň dowamında 12 gatnaw amala aşyrýan 2-nji belgili awtobusynda günde 3 sapar ýerden sagat 8-de, gün ortan 12-de we 2-nden 5:20-de gatnaýar. Şäherde döwlet taksilerini sany hem göz görtele azaldy. Türkmenistanyň awada tebitinde diýenç alyş möhtümi dowam edýänligi sebäpli döwlet taksileri öňki tertipde işleýär.
deyip yaşayıcı gurrun berdi. Türkmenistan'da Seydi'nin ve Türkmen maşinin neviti qaytadan işleyen zavodları, şeylede Ahal velayetinde tebii qavdan benzin öndüren zavodlar toplumu hareket ediyer. Hakimiyetler yurtta yanıcın önümçülüğünün arttırılandığı ve onun daşarı yurtlara eksportının giyinildilendiği barada yıl yıldan haber veriyerler. 13. iyulde vicepremier Çarmırat Pürçekov şuylun yanvar-iyun aylarında Ahal'daki zavodda önümçülük meylnamasının 120.18 götürüm yerine yetirlendiğini aytdı. Muğarımızdan yanıcı bay Türkmenistan'ın rayetleri yanıç yetmezçiliği bilen valtal yüzöyüz olyarlar. Şeyle gıççılık sonkıgede geçen yılın noyabr ve dekabr aylarında Levap vilayetinde yüze çıkıptı. Balkan'da emele gelen yanıç gıççılığı Rusya'nın Ukrayna esasız çözmeğinin arasında tutuş dünyada hususan da Avrupa'da yanıç enerji serişlerinin bahalarının 7 derecede kımmatlan vaatına kabat geldi.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä aýyň başyndan beri Orsiýada giden adamdan ikutçar ýolagçylaryň göz öňünde tutulan möçberi dolman gidipdir. Bu ýagdaý pandemiýa wagtynda togtadylan howa gatnawyny ýaňy ýakynda täzeden dikelden ýurtdan gaýtmak isleklerin güýçlenen wagtynda ýüze çykdy. Şu ayda Türkmenistan'dan Orsiýada, ýagny Gazana we Moskwa birnäçe uçuş amala aşyryldy. 3-nji we 6-njy iýulda Gazana giden uçurlar ýolagçylar bilen doldurylmandyr. Ýarym boş uçurlar barady habar daşary ýurt gatnawlaryna bolan içerki islegini artýan wagtyna we awiakompaniýalaryň kassalarynda biletleriň el ýeterliligi we bahalary bilen baglanşykly kynçylyklaryň dowam edýän pursadyna gabat gelýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary 6-njy iýulda Aşgabatdan Gazana giden we 297 adama niýetlenen uçurda bar ýogy 53 adamyň bolandygyny anykladylar. 3-nji ýylda Gazana giden uçurda hem boş yerler köp bolupdyr.
Kazana giden uçurda boş oturuşlar köpdi. Yönü bu vaqtda gitmek isleyenler üçün kasada bilet yoktu. Şol gün kasalarda 5-nji iyulu Moskva biletler vardı. Emma iyul ayında ha soňrak günlere bilet yoktu.
Dip habarçymyz aýtdy. Onun söylerine göre uçurların boş katnamağına uçur biletlerinin önünden satılmayan uçuşların ön yani satılmağı sebep bolýar. Bilet gıtçılığı onların resmi bahasından satılmağına değişli sebep para bilen biletleri islenilen sene satın alıp bolýar.
Bu onların üstüne şapkı pul koşup satmak için en sonki pursadını çenli süyrümekler bilen bağlıdır. Son olsa biletler bir direk ihtiyar ya da bir gün ön satıya çıkarılıyor.
Dip havar çaytdim. Biletlerin üstüne koşulup satılayanlar resmi bahadan bir neçesi yukarı olup biler. Hususan da Moskva biletin resmi bahası bir tarafa 8,000 manat, koşmaça tölögli biletin bahası olsa 20,000 manada yetiyer. Deniştirme üçün pandemiyadan ön aşgabatın Moskva biletin bahası 2 tarafa 3,000 manat deyim. Habarçılar biletlerin el yeterliliği bilen bağlanışıklı gümürtüklüklerden başka da gazına varyan uçurların boşamağının sebeplerinin Moskva ve Dubai uçuşların tezden başlanmağı bilen bağlıdığına diyarlar olar. Bundan ön kavirlerin son Moskva ve Türkiye aşma uçuyen gazına bilet satın almalı olandığına diyarlar. Türkmenistan halkara gatnavlarını may ayının ahirinde bölüklüğün dikelti 30. maydan Dubai 1. iyundan gazına ve 1. iyuldan Moskva adadi gatnavlar tezden başlandı. İyun ayının başlandı. Da yurdun hakimetleri beylik yurtlara da halkara gatnavlarını yola koymak isleyendiklerini me'lum ettiler. Yanı yakında Gazana ve Dubai'ye gatnayan uçuşların sahne köpöldülüp heptede 2 yedege getirildi. Bu aralıkta kevir çeşmelere göre yine bir sebep Türkmen rayatlarının siyahat üçin zerur resmi namalarını almakta %100 olyan kıyınçlıkları bilen bağlı pasport ve vize almaktaki kıyınçlıklar Türkmen rayatlarının yurttan çıkmağına perkel veriyar. Türkmen hekimetlerinin xayişi önce Orsiýet bu yurda gitmek isleyen köp sanlı Türkmen rayatına vize vermekten yüzövürdü deyip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmelerinin bir aydar. Türkmenistanın hökümeti öz çağında düpten yok duğuna ediyen koronavirus filen bağlanşıklı geriden çerklendirmelerini yenileştirmeğin bir bölüğü hökmünde iyidi giderli halka aragatnavlarını gaytadan dikeldenligin aydıp dey. Keserin yok duğuna ediyen hökümeti kıyılap rayatlarının yurda girmeğini ve çıkmağını berk çäklendirip geldi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri häkimetleriň ilatyň azalmagyndan aladalan ýanlygyny we ilatyň ýurtdan çykmagyny çäklendirmäge finansiýanlygyny öňe sürýärler. Çeşmelere görä soňky 10 ýylda adamdan 1,9 million türkmen raýaty ýurtdan çykypdyr we ýurdun ilatynyň häzirki sany 2,7 we 2,8 million aralygynda. Hekimetler bu maglumatları resmi tayyadan tasdiklemeyerler ve inkar etmeyerler. Dekabr ayında Türkmenistan ilat yazıvını geçirir.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.